Hej Kristi.
Hej Timmy.
Vi er lige blevet færdige med at lave det meste af klippearbejdet på vores podcastafsnit her.
Ja, kæmpe arbejde.
Og super svært.
Første gang er altid sværest.
Lige præcis. Vi er færdige nu, og før vi starter afsnittet, så vil jeg gerne fortælle, hvem vi er. Jeg er jo gift med dig.
Ja.
Og du er læge fra Estland.
Mm-hmm.
Og du er snart speciallæge i patologi.
Ja.
Jeg bliver altid spurgt, hvad laver din hustru? Så siger jeg, hun er patolog, og så spørger folk, hvad for en del af kroppen er det? Og så siger jeg, at det er hele kroppen i små bidder.
Ja, helt rigtigt.
Fordi at I er jo dem, der kigger på alle de prøver, der bliver taget, når man er til sin egen læge, eller når man er ved en speciallæge, eller...
I sygehus, operationspræparater, faktisk alt, der bliver talt for patienter. Væsker eller vævstykker bliver sendt til os.
Og patologi, det er, at man tager de her prøver og skærer dem i rigtig tynde stykker, og man farver dem, så man bedre kan se, hvad strukturen er og sådan noget, og hvad så?
Ja, og så ligger den mellem to glas og inde i mikroskopet.
Vi glæder os rigtig meget til at præsentere det første afsnit, så skal vi ikke bare lade folk høre, hvad vi har lavet?
Gerne.
Det er alle kald, der er frys. Det er alle kald, der er
frys. Hej og velkommen. Du lytter til Mellem to glas, podcasten om dansk patologi. I dag kan du høre om giraffer, obduktioner og meget mere. Jeg er super glad for at introducere vores gæst, Ulrik Borndrup. Hej Ulrik.
Hej.
Jeg tror godt, at man kan kalde dig både en nøglefigur og frontløber inden for dansk patologi.
Det var vældig sagt.
Du er internationalt anerkendt for din forskning i kardiovaskulær patologi. Du er forfatter til 100 artikler. Du har været formand for Dansk Patologiselskab, formand for arbejdsgruppe for myokardielle og perikardielle sygdomme ved Europæisk Selskab for Kardiologi, tidligere præsident for den europæiske federation af cytologiske selskaber og tidligere præsident for Europæisk Selskab for kardiovaskulær patologi. Du har været med i utallige selskaber, komiteer og arbejdsgruppe og har undervist tusindvis af timer. Der er ingen tvivl om, dit hjerte banker for patologi, og i dag, kort før din 79 års fødselsdag, arbejder du stadig. For mig som en ung læge er det næsten svært at fatte, hvordan der kan være så meget i en karriere. Jeg er rigtig glad for, at du vil være med. Velkommen.
Tak skal du have, og tak for den fine introduktion. Det er jo meget overvældende, sådan lyder det, men sådan har det jo måske alligevel ikke helt været, fordi så meget af det her, det er jo drevet af lyst, og det er jo også drevet samtidig lidt af tilfældigheder, og så vel i virkeligheden af at have et åbent sind. Så det har været godt.
Med dine egne ord, hvem er Ulrik Borndrup?
Jamen, jeg er jo efterhånden blevet en gammel fyr. Jeg blev læge fra Aarhus Universitet i januar 1971. Jeg har stort set lige siden arbejdet som læge og med rutineansættelser, undtagen i 2,5 år, hvor jeg lavede Ph.D. Og langt størstedelen af tiden, den er gået med at beskæftige mig med patologisk anatomi. Jeg er gift, jeg har børn, og det er selvfølgelig også en betragtelig del af, hvem jeg er. Men ellers så er jeg som en ganske almindelig fyr. Jeg har ikke nogen fancy sådan interesser. Kører stærkt på motorcykel eller sådan noget. Jeg lever stille og roligt. Men jeg har haft stor fornøjelse af mit fag. Det er bestemt rigtigt.
Men hvorfor patologi?
Da jeg læste medicin, og man havde fået første del, så var der et halvt år, hvor man var noget, der hed volontør. Der opholdt man sig et halvt år på hospitalet. Man var på forskellige afdelinger, fortrinsvis medicin og kirurgi. Men vi kom også på Patologisk Institut og var der en måned. Men det var jeg jo så i Aarhus, hvor jeg har læst. Vi var på sektionsstuen. Dengang lavede man rigtig mange obduktioner. I Aarhus på det tidspunkt blev der lavet omkring 1100-1200 obduktioner på afdelingen om året. Og det vil jo sige, at når man kom der som student, så blev man præsenteret for det, fordi det var sådan måden, vi skulle lære patologisk anatomi på. Og det blev jeg voldsomt optaget af. Jeg synes, det var så spændende at se de forandringer, og så prøve at korrelere dem til den sygehistorie, der er på vedkommende. Og finde ud af, altså når man havde set en patient, der lå i en seng med bange øjne, bleg eller hvad det nu kunne være, så man forandringerne inde i vævet, som var det, der egentlig forårsagede, at patienten havde det på ditten eller datten façon. Og det synes jeg var enormt spændende, og jeg synes, det var vigtigt, og det synes jeg fortsat, det er, at man finder ud af den sammenhæng. Så mens jeg var student, så besluttede jeg mig for, at jeg skulle i hvert fald, når jeg engang blev læge, hvis jeg blev det, det troede jeg jo nok, jeg blev, fordi nu var jeg jo godt i gang med det, men så skulle patologi afprøves i den grad, og det blev det så. Og så holdt jeg ved det. Så jo, det var sådan lidt af mine bevæggrunde til, at jeg blev, eller gerne ville afprøve patologi, og så efterhånden jo altså også blev patolog. Hvorfor er du blevet patolog?
Jeg husker, at jeg altid fik kvalme, når vi så i mikroskopet på studiet, så derfor havde jeg faktisk afskrevet specialet. Men da jeg kom til Danmark, blev jeg opfordret til at overveje patologi, og jeg gav det en chance til. Jeg har altid været glad for kunst og farver og mønstre, og jeg indså, at patologi faktisk er et af de mest æstetiske specialer. Men jeg synes også, at det er vigtigt at se på de læger, der har været længe i et speciale, når man som ung læge skal beslutte sig. I patologi er der rigtig mange læger, der kunne have gået på pension for længe siden, men som stadig er aktive og utrolig skarpe. Ligesom dig, Ulrik. De kan simpelthen ikke lade være, fordi det ikke bare er et arbejde, men en slags passion.
Ja, jamen det kan jeg jo, det kan jeg jo ligesom godt skrive under på.
I 1977 flytter du, din hustru og jeres to børn til London. Vil du fortælle lidt om det?
Ja, det vil jeg da gerne. Jeg havde været i London et par gange forinden, fordi jeg til et efteruddannelseskursus havde mødt en underviser fra England, som kunne forfærdeligt meget om kardiovaskulær patologi, altså det vil sige den patologi, der er knyttet til karrene og hjertet. Og det var jeg allerede meget tidligt blevet interesseret i. Og da jeg havde været til det kursus, så var jeg jo blevet vældig inspireret, så jeg skrev til ham, om jeg ikke måtte komme over og besøge ham, og det måtte jeg godt. Og så havde jeg en fantastisk god professor i Aarhus, som var meget behjælpelig med hensyn til finansiel støtte, sådan jeg kunne tage afsted. Så jeg var først afsted i 3 måneder, og så senere nok en gang. Og så var der noget, jeg kom over og skulle lave, og så blev det jo noget helt andet, jeg alligevel kom til at beskæftige mig med, fordi det sted, hvor jeg kom hen, kunne de en helt ny teknik med, at man kunne få taget biopsier fra hjertet, som man så kunne kigge på, og så tænkte man, nu kan vi finde ud af alle mulige hjertesygdomme. Det kunne man så nok alligevel ikke, men sådan tror man jo, når det er lige starten. Og det var jeg meget optaget af. Og så fandt vi ud af, at vi kunne egentlig meget godt sammen. Det var en lille afdeling på et meget specielt sygehus, som hed The National Heart Hospital. Så det var kun hjertesygdomme, der blev behandlet og taget sig af der. Og så blev vi enige om, at jeg kunne jo da prøve at se, om jeg kunne finde ud af og skaffe midler til, at jeg kunne lave et videnskabeligt studium på noget med de her biopsier. Og det lykkedes igen med hjælp fra min professor hjemme i Aarhus. Og så drog vi til London. 2 små børn, kone og mig. Og vi havde skaffet os en lejlighed fordi ved min første besøg derovre, der havde jeg boet på noget, der hedder International Students House. De havde nogle få lejligheder. Små lejligheder, men fine lejligheder. Jeg boede midt i London, lige op og ned af Regent's Park, med 3 eller 4 meter til loftet. Og vi havde en stue, køkken og 2 værelser. Det var jo vildt.
Ja, det er en drøm.
Fantastisk. Og det lå meget tæt på det her sygehus, eller det her hospital, der lå ind midt i London. Og der var vi så i 2 år, og jeg forsøgte så at lave min PhD. Og det var en stor forandring for os. Godt nok ligner England og Danmark hinanden på så mange måder, men der er godt nok også store forskelle. Folk ligner som mænd også hinanden på mange måder, men igen, der er også store forskelle. Og det tog vi i os, og vi havde selvfølgelig 2 år med en hel del problemer og vanskeligheder, men vi havde det også godt, og vi lærte mange ting alle sammen. Min ældste søn gik i skole, og han har siden haft sådan et udmærket British English.
Men Ulrik, hvordan har din tid i London påvirket, hvordan vi arbejder herhjemme?
Jamen det gjorde det jo ved, at jeg lærte nogle ting om det her kardiovaskulære patologi, altså de patologiske anatomiske forandringer i hjerte og kar. Det lærte jeg meget. Jeg blev virkelig, altså jeg havde lektier for hver uge. Jeg blev hørt. Ham jeg var hos rejste meget, fordi han var sådan en international kendt person, så han rejste rundt og forelæste for British Council og sådan noget. Men altså når han var hjemme, så havde jeg lektier for, at jeg blev hørt. Og jeg var jo så i gang med mine egne undersøgelser. Og der blev jeg også holdt tilen. Jeg skulle holde nogle foredrag i patologiselskaber i England og Europa og sådan noget. Og da jeg så kom hjem og havde afsluttet min PhD, det blev godt overstået, så havde jeg jo lært den her teknik med biopsier. Det var noget, man ikke lavede i Danmark. Men så mødte jeg en kardiolog, altså en hjertelæge fra Rigshospitalet, som var meget interesseret i, at det var en teknik, man kunne få taget op. Og han fik overtalt sin ledelse på Rigshospitalet til, at de godt kunne starte på at prøve at tage sådan nogle biopsier, så kunne de sende dem til Aarhus, og så kunne jeg så kigge på dem. Og så var der nogle svenskere, der også gerne ville have mig til at kigge på nogle biopsier, så pludselig så blev det jo sådan, så blev det, jeg kunne lidt, jeg blev opsøgt af nogen, der gerne ville have mig til at gøre det. Og så fik jeg det jo lidt udviklet på den måde.
Hvad betyder det nu her? Hvad kan vi bruge det til?
Ja, tidligere der har man jo brugt det til meget i udredningen af det, der hedder kardiomyopati, og det er en særlig slags sygdomme, der er i hjertets muskulatur. I dag der har man andre undersøgelser, som hvad kan man sige, gør, at man ikke nødvendigvis behøver til alle de her patienter at forsøge sig med biopsier. Men der er stadigvæk en helt lidt aflejringssygdomme og så videre i hjertet, også betændelsestilstande i hjertet, som man egentlig kun får skovlen rigtig under at diagnostisere med biopsier. Og frem for alt, så er det stadigvæk den gængse måde til at følge hjertetransplanterede patienter på for at se, om de afstøder hjertet. Der er selvfølgelig nogle kliniske symptomer, som gør, at man så siger, at nu skal vi have en biopsi. Tidligere har det været sådan, at man tog biopsier med bestemte mellemrum. Nu lærer man sig mere lede af, i hvert fald senere i forløbet, af klinikken, altså hvordan patienterne har det. Men det er stadigvæk en fuldstændig uomgængelig ting, at de skal følges med biopsier. Så på den måde er det jo en nødvendig undersøgelse. Men altså, samtidig har man lært rigtig meget mere om nogle af de her mere specielle hjertesygdomme, som viser sig at være arvelige. Det er der jo i virkeligheden så mange, mange sygdomme, der er i et eller andet omfang. Og derfor så kan man sige, at hele den der del af patologien, den har også været med til at understøtte det, at man har fået meget mere styr på nogle af de her sygdomme, og derfor også bedre kan behandle nogle af dem. Så på den led synes jeg, det har haft sin berettigelse.
Vi mødes første gang, da vi i bestyrelsen for FYBER, Forening af Yngre Patologer, startede virtuel undervisning. Det var en svær opgave. På den ene side var det midt under coronakrisen, hvor alle var trætte af virtuelle møder, og på den anden side er det altid svært at finde nogen, der vil være med til at afprøve noget helt nyt. Vi fandt dig, og du afholdt Fybers første virtuelle undervisning. Og nu sidder vi og opdager det første afsnit af en podcast. Jeg har en fornemmelse af, at du ikke er bange for at springe ud i noget nyt.
Nej, det er såmænd nok rigtigt. Samtidig er jeg jo efterhånden blevet, altså, kvæmming, den alder, jeg har opnået. Jeg har også fundet ud af, at der er så mange ting, jeg ikke kan. Men jeg har samtidig haft den gode skæbne som læge, at jeg stort set altid har følt, at jeg har haft sådan en rimelig god opbakning og haft gode kolleger, som kunne hjælpe med så mange ting. Og en af de ting, der gjorde, at jeg sagde ja til det der undervisningshalløj med FYPA, det var jo, at du kom og spurgte mig, og jeg fattede jo hurtigt tillid til, at du kunne hjælpe mig med det, fordi jeg kunne det jo ikke selv, og jeg havde heller ingen intention om, at jeg skulle sætte mig ind i det og finde ud af, at jeg skulle have hjælp til det. Men så kunne jeg jo bidrage måske med det, jeg kunne. Og sådan har det jo, altså sådan synes jeg faktisk, det har været hele tiden i mit patologiliv. Når der er ting, jeg har interesseret mig for, så har jeg godt kunnet få nogen med til noget af det, nogen til at hjælpe, gjort nogen interesseret. Og det har jo så også gjort, velsagtens, at så er der også nogen, der altså har fundet ud af, at de gerne ville have mig med til nogle ting. Og på den måde, så er jeg jo, altså det er vist det, man i dag kalder netværk. Jeg har kaldt det gode venner, gode kolleger. Så har vi jo fået noget ud af det. Og det synes jeg jo er en af de fantastiske ting, jeg har oplevet i et nu mere end 50-årigt lægeliv, at jeg har haft så mange gode kolleger, og jeg har haft så mange, jeg har kunnet snakke med, og som, hvor vi har lavet ting sammen, og hvor vi har kunnet stole på hinanden. Det har ikke været besværligt. Vi har ikke sådan været bange for, at den ene og den anden skulle snyde. Jeg synes egentlig, vi har fået noget ud af det. Og samtidig så synes jeg jo altså faktisk størstedelen, at tiden har været rigtig interessant og sjov. Det synes jeg.
Ulrik, ved du hvad? Jeg har faktisk en lille gave til dig. Det er den artikel om giraffernes kardiovaskulære system, som du bad mig, at jeg skulle finde.
Ja,
Fæsko.
Mange tak. Jamen, det var godt. Ja.
Og det er jo fordi, at du har en helt speciel forhold til giraffer. Du har været i Sydafrika 2 gange i 2006 og 2010 for at undersøge dem, og du har publiceret en hel del om deres fysiologi.
Ja.
Hvorfor giraffer?
Jo, jeg har været med til det, fordi vi var noget, der hed Danish Giraffe Research Group, og det var en helt masse mennesker. De kom væsentligst fra Danmark, men der var jo også folk fra Canada, fra USA, fra Sverige, mange steder fra. Jo, det der med giraffer, det var, giraffen er jo et pattedyr. Og det er et pattedyr, der adskiller sig fra næsten alle andre pattedyr, ved at det har den kolossale højde, som det har. Og samtidig så har det et anderledes blodtryk end andre pattedyr. Det skal jo nemlig bruge en hel masse kræfter for at få blodet op til hjernen. Hjernen skal forsynes med ilt via blodet, og det kræver et arbejde. Og hvordan søren kan den opretholde det blodtryk, der er nødvendigt, op i hovedet? Derved adskiller det jo sig fra en mus og fra mennesker. Og det prøvede vi at finde ud af. Og der var i Aarhus i 1980'erne, der var der en kendt zoofysiolog, Kjeld Johansen. Han var nordmand, han var internationalt kendt for studier af hjertekarsystemet hos alverdens dyr. Og han var interesseret i det der med giraffer. Og det var så igen, jeg kom hjem fra England, jeg kunne lidt om hjerter, og jamen Ulrik, kunne du ikke tænke dig at være med til at kigge lidt på giraffen? Jo, det kunne jeg da bestemt godt, jeg havde jo ikke en snus forstand på det. Og så skete der det forfærdelige, triste og uheldige, at Kjeld Johansen, han døde ved en ulykke, og så gik det ligesom i stå. Han var også den, kvæg sit navn og det, han havde publiceret osv., der kunne skaffe penge til det. Så var der imidlertid to, der var blevet professorer i Aarhus på det tidspunkt, Michael Hasenkamp og Christian Olkær. Den ene var professor i eksperimentel geologi, og den anden i fysiologi. De tog det ligesom op og prøvede så igen at skaffe nogen, fordi det er jo altid det, det drejer sig om. Man skal jo have midler til at kunne lave sådan nogle ting. Det koster jo penge. Så man prøvede at skaffe nogle penge, og så kom det ligesom på banen igen. Og nu havde jeg jo været med der knap 20 år tidligere i den oprindelige arbejdsgruppe. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg skulle med som sådan en totem eller sådan noget, men i hvert fald så kom de igen og spurgte mig, og det ville jeg jo gerne være med. Og så kom det i gang, og vi fik skaffet midlerne, og vi fik skaffet tilladelserne, for det er jo klart, når man laver sådan nogle undersøgelser, som vi gjorde, det var sådan noget med invasive, altså det vil sige, at man puttede kateter ind i karrene på de her giraffer for at måle tryk og alt sådan noget, mens de var i live. Det skal man jo have tilladelse til fra etiske komiteer, både i Danmark og i Sydafrika. Vi ville bedøve dyrene. Og der var så mange ting, der skulle falde på plads, før vi kunne gå i gang med det, fordi det skulle jo være ordentligt. Altså, vi skulle jo ikke lave noget rod og nogle urimelige ting over for de der væsener. Men vi fik det, tilladelserne til det, og vi gik i gang med undersøgelserne. Der var så, som sagt, vi var vel små 30 eller omkring 30. Der var kirurger, der var røntgenlæger, der var fysiologer, der var laboranter af forskellige slags, veterinærer, alle mulige. Så lavede vi jo målinger på de her giraffer og indsamlede det. Der er rigtig meget teknologi involveret i det. Det har jeg ikke en pind forstand på. Men det jeg skulle, det var jo så, at når undersøgelserne var slut, og skulle jeg jo undersøge sammen med en masse andre, hvad der var at se i organerne. Og blandt andet, selv i, ja, selvfølgelig er den ved at være lidt aldersten, den danske encyklopædi, men der står der noget om, hvis man læser om giraffer, at det kan godt være, at de har klapper i arterierne. Det er jo noget, vi mennesker har i venerne, ikke i arterierne. Det har giraffer altså heller ikke, og det er jo bare at kigge efter. Det er jo ikke særlig indviklet. En anden ting, vi fandt ud af, det var jo, hvor meget vejer egentlig giraffens hjerte. Det er stort, men giraffen er altså også stor. Sådan en stor giraftyr, den vejer over et ton, så det er jo et stort dyr. Selvfølgelig har de et stort hjerte, men hvis man ser på det procentuelt, så vejer giraffens hjerte ikke mere end dit og mit hjerte gør. Det har en lidt anden facon. Det viser sig, at vi lavede nogle meget sådan indviklede undersøgelser, hvor vi tæller kerner og celler og alt sådan noget. Så de har mange flere kerner i deres hjerte, end vi har. Men i og med, at kernerne, det er jo der motoren i vores celler sidder, så kan det være, at det er en af grundene til, at de også kan producere mere energi, fordi de skal lave et højt blodtryk for at få blodet op til hjernen. Samtidig så skal de have en beskyttelsesmekanisme, fordi når sådan en giraf, den bøjer sig ned ved et vandhul og drikker. Det er et stort dyr. Den bliver ikke sådan angrebet. Men altså, der er den sårbar. Og derfor så skal den kunne rejse hovedet hurtigt. Hvis du har prøvet at sidde bøjet, squatter og sidde med hovedet nedad, og så rejser dig lynhurtigt, så ender du med at bums falde om. Du besvimer. Det gør giraffen ikke. Den skal kunne løbe væk med det samme. Så der må være et eller andet, der kan gøre, at den kan regulere de der tryk. Så det var sådan noget, vi prøvede at finde ud af. Hvorfor kan man også sige, hvorfor har giraffen ikke enormt tykke ben? Hvis du står op, ej, ikke dig, du er ung og så videre, så det hele det fungerer godt. Men når man bliver ældre, og venerne bliver lidt trætte og så videre, vi har stået op og haft et langt slidsomt liv og så videre, stået i butik, så kan man godt have en tendens til, at benene de hæver noget kun. Der kan også være sygdom, der gør det, men det kan også simpelthen være almindelig wear and tear, ikke? Men giraffen, den har jo tynde ben, og den har et tryk helt nede i foden på omkring en 300-400 mm kviksøl. Det er jo meget, meget mere end det, vi går rundt med. Hvorfor får den ikke tykke ben? Men det har vi også fundet ud af. Det er jo så, fordi vi undersøgte arterierne, der fører der ned, og så har vi fundet ud af, at der er en slags lukkemekanisme, og så er samtidig venerne meget tykke. Så fysiologien bliver anderledes. Så det var sådan nogle ting, vi undersøgte. Og selvfølgelig, primært kan man sige, så havde vi jo alle sammen en eller anden idé om, hvis vi lærte mere om det her med, hvordan giraffen den er i stand til at modulere sådan et blodtryk. Var det noget, man kunne bruge ved det, der er en folkesygdom hos os, forhøjet blodtryk? Derfor var det vigtigt at finde ud af noget mere om giraffen. Og måske så kunne applicere det til, hvad skal man sige, det humane, altså os.
Men der er en svær og lang proces at finde ud af, om man kan overføre det til mennesker.
Men sådan er det jo med rigtig meget af sådan noget, lad os så bare kalde det grundforskning. Det tager jo tit utroligt lang tid, før vi kan applicere det til noget brugbart. Men det er bare vigtigt at huske på, at der er utallige eksempler på, at med tiden, så har det kunnet lade sig gøre. Altså nu ved jeg godt, det har jo ikke så meget med vores emne at gøre. Men der blev lavet omkring 1900-tallet, eller tidligt i 1900-tallet, en afhandling om artesiske brønde i ørkenområder, Sahara og så videre. Og det er en disputat, som senere har haft kæmpe stor betydning for, hvordan man har lært at udvinde vand i nogle af de områder. Sådan er der masser af eksempler på, hvordan sådan noget mærkelig grundforskning, verdensfjern på visse måder, alligevel viser sig at have stor, stor betydning. Det skal vi huske på, at forskning, det er ikke bare noget verdensfjernt og noget folk i elfenbenstårne har synes er sjovt. Det er faktisk noget, som tit og ofte viser sig og influerer på vores hverdag. Det kan godt være, det tager lang tid. Det er heller ikke altid, der kommer noget ud af det. Men hvordan skulle man vide det, før man har prøvet det? Det kan man jo ikke.
Helt sikkert.
Men det var godt. Tak for den der artikel.
Ja, velbekomme.
Jeg kan se her Christian og Morten og Tobias med, og så er der nogen, jeg ikke kender. Men det er jo så igen det, så får man jo nogle nye bekendtskaber, og så bliver der lavet nogle nye. Men her har de lavet en artikel, som hedder Did Giraffe Cardiovascular Evolution Solve the Problem of the Heart Failure with Preserved Ejection Fraction? Så det er det, jeg mener, at man arbejder sig jo ind på, om der er nogle ting, man alligevel kan bruge. Dem, der er med her, Mads, han er chefdyrlæge i Zoologisk Have. Ham ser du af og til i fjernsynet. Han er lige blevet 50. Han er en rigtig flink fyr. Og så Christian, han bliver 70. Det er ham, der er professor i fysiologi. Og Morten, han er overlæge på thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Og meget dygtig til at spille på guitar i øvrigt. og så Tobias, han er professor i zoofysiologi. Så det er jo nogle meget forskellige mennesker. Og så har de jo så mødt nogle andre, nogen her, så arbejder de sammen om det. Det er jo det, der er sjovt.
Ja, det er helt sikkert.
Det synes jeg virkelig. Og her er man jo så inde på, altså her bliver der jo trukket nogle linjer til human medicin. Så ja, kan vide, hvad der kommer ud af det.
I 2007 besluttede du at skifte arbejde fra overlæge på et kæmpe universitetshospital i Aarhus til en lille regionsafdeling i Hjørring. Hvorfor det?
Jo, det gjorde jeg, fordi jeg på et tidspunkt var ved at køre lidt sur i det. Jeg havde været lang tid i Aarhus. Jeg havde også været ledende overlæge på afdelingen i knap 10 år. Jeg var glad for afdelingen. Jeg var glad for mine kolleger. Jeg synes samtidig, at det administrative og afdelingsledelsens muligheder for påvirkning af sygehusledelsen kunne virke lidt begrænset, og samtidig også, jeg synes, sådan, det blev samtidig lidt besværligt. Samtidig så havde jeg kiggede jo på de her hjertebiopsier. Jeg havde også noget, der hed hastenåle. Det var finnålsaspirater, hvor man trækker celler ud fra tumorer i for eksempel lunger eller et eller andet. For at stille en diagnose, det var jo hyppigt cancerdiagnoser, som jeg kiggede på. Og det betyder, at jeg kom altid sent hjem, synes jeg. Og jeg var ved at køre lidt træt i det. Og så tænkte jeg, jeg var fyldt 60 på det tidspunkt, så tænkte jeg, nej, nu vil jeg gerne prøve at have et arbejde, hvor jeg skal selvfølgelig passe det godt og ordentligt. Men jeg skal ikke blande mig i noget, og jeg skal ikke sådan ligesom lave noget ekstra. Jeg havde også været engageret i at skrive artikler og sådan noget, og det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at lægge det lidt på hylden, fordi selvfølgelig tager det tid. Og selvom man skaffer sig penge til at gøre det, så er det jo ikke sådan, at man skaffer sig løn, at jeg kunne sige, at så behøver jeg ikke at tjene penge. Det er jo ikke det, pengene de gik til. De gik til at lave undersøgelserne med. Så jeg tænkte, det tror jeg, jeg skal. Jeg kommer fra Vendsyssel oprindeligt, og vi var så ved at bygge et hus i Vendsyssel, et feriehus. Og så tænkte jeg, det tror jeg, jeg skal bruge de sidste år til. Og så var det, jeg kom til Hjørring, hvor jeg så blev overlæge på Patologisk Institut. Samtidig var der jo i Aalborg planer på universitetet om, at man skulle have et medicinsk fakultet. Og det blev jeg jo noget involveret i, fordi der var en hel del undervisningsforpligtelser på Hjørring sygehus af den medikolinje, der var på Aalborg Universitet, som ikke var et medicinsk fakultet. Det arbejdede man meget på at få, og pludselig så var de politiske vinde på en sådan måde, at Lars Løkke besluttede sig for, at der skulle være et medicinsk fakultet ved Universitetet i Aalborg. Og det blev jeg jo så noget involveret i, fordi jeg havde nogle duelighedstegn, og så skulle jeg være professor, og det sagde, jamen, det skal jeg jo ikke, det skal I jo, altså, I skal ikke have en godt 60-årig til det, det skal være et ungt menneske, som skal til det. Men jeg blev sådan, jeg synes da, jeg blev presset lidt, og sådan efter halvanden års tid, så sagde jeg, jamen så lad mig da i Guds navn prøve det. Jeg skulle lave en forskningsafdeling i Hjørring, der var ingenting, men jeg havde da nogle idéer til, hvordan det eventuelt kunne startes op. Vi havde heller ingen lokaler, men det fik vi, og vi fik også en hel del økonomisk støtte, må jeg sige. Så enden på det blev så, at jeg i 2009 blev professor ved det, der hedder Center for Klinisk Forskning ved sygehuset i Hjørring. Og jeg startede nogle PhD-forløb deroppe, og vi har fået gang i det. Og jeg kunne jo så ligesom finde ud af, at der, hvor det pegede hen i det fag, som jo var mit, og som jeg vidste mest om, altså patologi, der var det nok væsentligt, at vi kom til at lave noget molekylært. Det lykkedes så nogenlunde. Og fik efterhånden ansat medarbejdere og så videre. Nu er det jo selvfølgelig lang tid siden, ja, jeg har holdt op med det, men i dag mener jeg, at der er omkring en 30 ansatte ved stedet, og det går tilsyneladende godt, og der har været en god og ordentlig produktion af artikler og PhD'er og så videre derfra. Og jeg må sige, jeg havde jo været noget betænkelig ved det, men bagefter vil jeg gerne indrømme, at det har været sjovt, og det har været inspirerende. Og selvom nogen af dem, der ligesom syntes, det var forkert, at der skulle ske den udvikling, så synes jeg alligevel også, at der har været stor opbakning og applaus, også fra de mennesker, af at det lykkedes. I sin tid var det jo sådan, at der var professorer i Aalborg, men de var jo ansat ved Aarhus Universitetshospital. Det helt ejendommelige var, at Aalborg Sygehus, det hed Aalborg Sygehus / Aarhus Universitetshospital. Altså, det var jo noget fint, synes jeg. Men sådan skulle det udtrykkes for at vise den fine tilknytning. Og der var jo en hel del af dem, der var blevet professorer i Aarhus, der også sagde, at hvis det blev anderledes, så skulle de ikke være der længere. Der er så vist nok ikke meget bekendt nogen af dem, der har rejst. Det har ikke noget med mig at gøre, men jeg må jo sige, at det ser ud som om, og lyder som om, at medicinskolen i Aalborg har været en succes. Det får relativt fine bemærkninger fra studerende. Der er altid noget, der kan blive bedre, og man kan ønske anderledes, men det får relativt god kritik af de studerende, synes jeg. Og i dag har jeg jo netop hørt, da jeg var på vej ud og snakket med dig, at nu er man også fortrøstningsfuld, at man kan få lægedækningen i orden i Nordjylland, simpelthen fordi lægeskolen er kommet, og folk de bliver. Det var jo også de erfaringer, man havde eksempelvis fra Tromsø. Det var jo en af inspirationerne til også at få lavet en lægeskole. Jeg synes da ikke nødvendigvis, at det var fedt, der skulle være, herregud, Danmark er et lille land, og hvad skal vi have en lægeskole i København, i Odense, i Aarhus og Aalborg? Men jeg må sige, at sådan som det er gået, sådan som udviklingen, demografien er, så tror jeg på, at det har været en rigtig god beslutning. Og jeg synes, at dem, der sådan har været foregangsmænd for den der medicineruddannelse i Aalborg, de kan godt være tilfredse med, som det er gået. Det er faktisk gået rigtig godt, synes jeg.
Jeg fik det faktisk dårligt under min første obduktion som medicinstuderende. Jeg var nødt til at gå ud, fordi det var simpelthen for overvældende.
Jeg havde det ligesådan. Første gang jeg var på en sektionsstue, måtte jeg også gå ud. Igen, det var meget overvældende. Jeg havde set en død, før jeg kom på sektionsstuen, men det var trods alt noget usædvanligt for en ung student. Og pludselig så ser man det, altså helt som det er, et dødt menneske, som ser dødt ud. Og så begynder man at tage organerne ud og undersøge dem osv. Det var overvældende.
Case. Bedre forståelse af sygdomme. Ved at undersøge hjerner fra afdøde personer med demens, har forskere identificeret de plaques og tangles, der er karakteristiske for Alzheimers sygdom. Den viden har været essentiel for vores forståelse af sygdommen og for udviklingen af diagnostiske markører.
Altså obduktion og det, man lærer af obduktioner, det er jo ligesom måden, man lærer at knytte kliniske symptomer og vævsforandringer sammen. Det er som end ikke noget særligt gammelt. Det blev først, hvad skal man sige, iscenesat og rigtigt opdyrket af en italiener, der hedder Giambattista Morgagni, og det var i omkring 1750-60. Han beskrev det. Han var gammel på det tidspunkt, men han havde lavet obduktioner, siden han var et ungt menneske. Forestået obduktioner i Padua, og nu lavede han så det her værk, hvor der er godt 700 obduktioner, som er beskrevet, og hvor der også er knyttet klinik til det. Og det har virkelig været en milepæl i udviklingen af moderne medicin. 100 år senere, altså omkring 1850, der var det sådan, at Virchow i Berlin, han sagde, ja, det er godt, at vi ser på organerne, men vi er også nødt til at se på, hvordan er organerne opbygget. Så det var det, der hed cellulærpatologien. Vi skulle ind og se på, hvordan cellerne agerede. Og for at man kunne det, var det jo vigtigt, at man begyndte at opdyrke patologien yderligere. Man skulle lære at lave snit, sådan at man kunne kigge på det. Man skulle lære at farve det. Det, der var svært, det var at lave snittene og få dem så tynde, at man ligesom med lysets hjælp kunne kigge igennem. Det gjorde man så. Så kan vi sige, sådan lidt populært, at 100 år senere, det var så i 1950'erne, der var det Watson og Crick, de fandt ud af DNA-molekylet. Og så er vi sådan ligesom fremme ved nutiden, ikke? Fordi nu er det hele, nej ikke det hele, det er det bestemt ikke, men nu er det en væsentlig, også moderne patologi, det er den molekylære patologi. Nu nøjes vi ikke med at se på organerne, som Giambattista Morgagni gjorde. Vi nøjes ikke med at se på de histologiske snit, som blev introduceret der i sidste halvdel af 1800-tallet. Nu går vi ind og ser, hvordan det er inde i cellerne. Og det har jo gjort, at lægevidenskaben er næsten katapulteret en hel del længere, end den har været. Hvorfor skal vi blive ved med at lave obduktioner? Jamen det skal vi, fordi vi er nødt til stadigvæk at lære noget om, hvordan tingene er. Så snakker vi om, der er kommet en helt masse nye undersøgelser. Vi har en helt masse nye billedanalyser osv., som vi kan bruge. Det er også rigtigt. Og det er også helt klart, at nogle af de der billedanalyser, de afslører noget af det, som tidligere obduktionen alene kunne. Men der er stadigvæk mange ting at finde ud af. Og det er jo altså også sådan, at det er altså heller ikke alle patienter, der er MR- og CT-scannet på kryds og tværs. Og det er også sådan, at der mange gange, når man er en klinisk læge, så står man og ved ikke helt præcist, hvad det er, der er foregået. Og der må man jo sige, der synes jeg, det er væsentligt, at man finder ud af det. Man kan sige, hvis man nu er sådan en politiker i Danmark, to ting, som er virkelig essentielle at vide noget om. Det er, hvad danskere er syge af, og hvad dør danskere af. Det er faktisk sådan, det viser også nogenlunde nylige undersøgelser, at hvis man ser på dødsattester, sådan går til bunds i det, så er der en betragtelig del, omkring en tredjedel, hvor det ikke er den rigtige dødsårsag, der står på dødsattesten. Og det er ikke for at pege fingre af nogen, at de har gjort et dårligt job osv. Det er svært. Men vi oplever det jo stadigvæk med de få obduktioner, vi laver i dag, at vi mange gange finder uventede ting.
Case. Den rigtige dødsårsag. En 55-årig mand døde pludselig kort tid efter at have fået ny medicin. Familien frygtede, at han havde fået en allergisk reaktion på medicinen. Obduktionen viste dog, at han var død af et massivt hjerteinfarkt, som ikke havde noget med medicinen at gøre. Denne afklaring hjalp familien med at forstå den egentlige dødsårsag og fjerne tvivlen omkring medicinens rolle.
Obduktioner kan føles voldsomme for mange, og være noget, man ikke ønsker for sine afdøde pårørende. Hvad vil du sige til dem, der står og skal beslutte, om deres kære skal obduceres eller ej?
Mange sygdomme, de er arvelige, eller har en eller anden arvelig konneks. Og hvis vi kan finde ud af, hvad det er, en person er død af, det hjælper vi ikke den afdøde person ved, bestemt ikke. Men eventuelt kan det have betydning for, hvis patienten har børn, søskende, altså blodsbeslægtet, familie i øvrigt. Og der er det jo sådan, at der er nogle af de ting, man så kan gå ind og undersøge for hos de mennesker, hvis man har fået stillet diagnosen hos den afdøde, og finde ud af, om der er noget, man eventuelt skal gå videre med, og eventuelt skal tage vare på, og prøve at forudse, hvordan det kan gå de patienter. Det er vigtigt. Det bliver selvfølgelig meget personligt, men jeg har spurgt Jonas, det er min yngste søn, han er også læge. Og Jonas har, mens han var student, så fandt han ud af, at han havde forhøjet blodtryk. Han var på en afdeling, og så havde, der måler man jo blodtryk og laver blodprøver på hinanden og alt sådan noget. Så var der en klog hjertelæge på det hospital, hvor han var, der sagde, at Jonas, vi prøver lige at lave en ekokardiografi for at se, hvordan dit hjerte det ser ud. Og så viste sig, at Jonas havde to klapper i aorta. Der har man normalt tre. Det betyder ingenting, men det kan komme til at betyde noget. Og det viste sig, at det faktisk hos ret mange, nemlig cirka 60%, kommer til at betyde noget på et eller andet tidspunkt i deres liv. Fordi det er knyttet sammen med, at de udvikler sygdom i hjertet eller i deres store lemspulsåre aorta. Jonas havde en udvidet stor lægemspulsåre, og det blev fuldt. Han er samtidig meget høj, så man havde ikke så mange normalværdier på sådan nogle høje nogen. Så man vidste ikke helt, er det bare en variant, eller er det noget, vi skal tænke over. Men han blev fuldt sådan med årlige undersøgelser, eller toårlige undersøgelser. Og efterhånden så fandt man ud af, at det var nok ikke, som det skulle være. Så han blev undersøgt noget hyppigere. Alligevel så gik det galt den dag. Lige pludselig en middag, han sad stille og roligt og talte med en kollega. Så fik han voldsomme brystsmerter. Han har senere beskrevet det, så næsten så han troede, han blev skudt eller sådan noget. Altså meget voldsomt. Og i løbet af et øjeblik, altså han rejste sig og ville ud og blev konfus og så videre. Den kollega, han sad og snakkede med, vidste godt, at han blev undersøgt fuldt for det her. Han var tæt på Skejby sygehus. Der kom hurtigt en ambulance og en lægeambulance også, og i løbet af en time var Jonas på operationsbordet, og så fandt man ud af, at han havde en bristning i aorta. Det var det, man frygter, når man har den tilstand, som Jonas havde. Og det havde han så. Han havde en bristning. Han blev opereret i mange timer, og han har stået det igennem og overlevet det og har det godt. Og som sagt, jeg har snakket med Jonas om jeg måtte sige det, fordi det er jo ikke, fordi jeg har en trang til nødvendigvis at sige det, men jeg synes bare, det er sådan et udmærket eksempel på, hvad det her det kan bruges til. Det kan jo ikke bruges til noget over for Jonas. Det er sket. Og så tænker man på, hvorfor var han ikke blevet opereret forinden? Men det var han jo ikke, fordi det er jo en risikabel operation, også selvom man vælger at lave den. Men det er mere risikabelt, når det pludselig er nødvendigt, man gør det. Men man jo skønnet, at det gik godt. Men det, det kan bruges til, det er, at Jonas' børn bliver nu undersøgt for at finde ud af, om der er noget hos dem. Det er der, så vidt vi indtil videre ved, ikke.
Men også, det gik nok så godt, fordi man vidste lige fra starten, at det var det, og reagerede så hurtigt.
Det er klart.
Det er også en betydning.
Det betyder meget. Men det kan man jo sige, hvis det nu er sådan, at man finder ud af sådan en sygdom, eller en anden sygdom for den sags skyld, at man finder ud af, at den er der, så er, altså man har tid til at tænke sig om, man har tid til at prøve at tage nogle forholdsregler. Det er ikke altid, man kan tage nogle forholdsregler, men man kan overveje det. Og derfor så er det jo vigtigt, at man lærer sådan nogle ting. Da jeg var i England, der var det sådan, at på de hospitaler, hvor jeg har været på det, der hedder National Heart Hospital, og sidenhen har jeg faktisk en kort periode været overlæge på noget. Det var så et nyt hospital, der var blevet lavet. Det var The National Heart and Lung Hospital. Det var så Heart Hospital og Lung Hospital, der var blevet lagt sammen til sådan et supersygehus med meget specielt indgangsvinkel til sygdom. Men der var det sådan, at der holdt vi, det lyder frygteligt, men der holdt vi death rounds. Det var en gang om måneden eller en gang i kvartalet, hvor man tog alle, altså læger og sygeplejersker fra de der forskellige afdelinger, der nu var, de samledes. I England arbejder man tit lidt senere, end man gør her i Danmark. Det var som regel 17:30. Og så samledes man, og så gennemgik man de dødsfald, der havde været i den tidligere måned eller det tidligere kvartal, for lige at gå dem igennem. Og mange gange, så var der jo, jamen det var som det var. Nogle gange, så var der jo nogle procedurer, man ændrede på. Noget, man tænkte, det skal vi gøre anderledes. Og det var derfor, man gennemgik det. Og det synes jeg jo, det ville jo være en fantastisk idé, hvis man også tog det op, eksempelvis her i Danmark. I gamle dage, heldigvis gør vi det jo ikke så meget mere, men fordi jeg nu har interesseret mig og beskæftiget mig meget med hjerte og kar, så jeg også en hel del børn, som døde med, de havde medfødte hjertemisdannelser, som de eventuelt var blevet opereret for osv. Og der var det sådan, at der var det utroligt vigtigt for kirurgerne på afdelingen i Aarhus at finde ud af, hvad der var gået galt, når de der børn de døde. Og det var også vigtigt for forældrene. Når der er en afdød patient, og der er nogle pårørende, hvad er min far død af? Ja, han havde jo lidt med hjertet, og han havde forhøjet blodtryk, og det er nok sådan og sådan. Det er fint. Nogle gange er det ikke nok. Nogle gange så er det vigtigt for folk at vide, hvorfor. Hvad var det? Og det kan man jo prøve at komme endnu nærmere, hvis man laver en obduktion. I ganske mange tilfælde, der er det faktisk også, altså hvad skal jeg sige, det lyder lidt mærkeligt, men en trøst for de pårørende at vide, at det hænger sådan og sådan sammen. Det er også sådan, at hvis man ser på, for eksempel fra, jeg skal nu bare tage et eller andet tal, 1950 til i dag, der var masser af sygdomme, masser af tilstande, som har draget nytte af, at det er blevet undersøgt. Ikke nødvendigvis alene ved obduktion, men også gennem det fag, vi har, patologi, snit og så videre, snit fra operationspræparater, en helt masse. Men der er jo sket rigtig meget i forbindelse med, at vi har lært noget af obduktioner, også som sagt i de 75 år. Virkelig. Altså, man kan gå ind og lave lange lister over, hvad det har betydet.
Case. Obduktionsfund hjælper familien. En ellers sund og rask 44-årig mand faldt pludselig om og døde under en løbetur. Da man obducerede ham, opdagede man, at han havde en arvelig sygdom i hjertet, der hedder arytmogen højre ventrikel kardiomyopati. Det er en arvelig sygdom, og derfor undersøgte man hans nærmeste familiemedlemmer. Man opdagede, at hans 20-årige søn også havde sygdommen, og på grund af det fik han en automatisk hjertestarter. Det reducerer risikoen for, at han dør på samme måde som sin far.
Obduktionsantallet er jo faldet voldsomt her i Danmark. Som jeg sagde tidligere, da jeg var et ungt menneske og startede på hele den her rejse i patologien, det lavede vi på den afdeling, jeg var på, det var på Aarhus Kommune Hospital, der lavede vi omkring 1200 obduktioner om året. I dag i Danmark, der laver vi 300 såkaldt lægevidenskabelige obduktioner i Danmark. Det er jo et helt enormt stort fald. Og der skal vi jo lære at få noget ud af, når vi nu laver obduktioner. Eller hvis vi laver obduktioner. Vi skal jo lære at udnytte dem rigtigt. Og det kan jeg ikke forstå, man ikke gør. Jeg fatter det ikke. Og det kan ikke forklares ved, at vi bare har fået flere billedanalyser osv. De erstatter det ikke. De erstatter noget af det, helt sikkert. Og det er også, jeg er helt med på, vi skal ikke blive ved med at lave alle mulige gammeldags undersøgelser. Men obduktion er ikke gammeldags. Vi kan stadigvæk lære rigtig meget af det. I dag er det sådan, og det er blevet opdyrket inden for de sidste 25 år, såkaldte fosterobduktioner. Vi undersøger de små fostre meget omhyggeligt. De læger, der tager sig af det, har et intenst samarbejde med genetikere, molekylære folk, om det her. Hvorfor gør vi ikke det ved de almindelige obduktioner?
I løbet af din karriere, du har jo set en enorm udvikling inden for lægevidenskab. Vores evne til at stille diagnose og vores evne til at behandle folk, det er jo helt anderledes nu, end det var dengang, du begyndte som ung læge. Hvordan har obduktioner udviklet sig?
Jamen obduktioner, ja, de har udviklet sig skidt. De har udviklet sig på den måde, at fra klinikernes side er der ikke nær så meget fokus på det. Så er der også sket det, at hvor det tidligere var sådan, at vi lavede obduktioner, medmindre der blev nedlagt fra familiens side forbud mod, der måtte laves obduktion, så er det i dag sådan, at vi skal spørge om lov. Det synes jeg, det hilser jeg velkommen. Det synes jeg er helt naturligt og rigtigt, at vi skal selvfølgelig spørge om lov. De pårørende skal vide, hvorfor gør vi det? Hvad skal formålet være med det?
Hvad synes du, der skulle gøres anderledes?
Jeg synes, der skulle være en større naturlig forståelse for, at obduktion stadigvæk har en plads. Det tror jeg, de fleste med en lægelig baggrund i og for sig godt kan indse. Men samtidig så skal vi jo følge op på, at vi applicerer moderne teknikker, ny viden, også på obduktionsmateriale, i stedet for, at vi bare bliver ved med at lave obduktionerne, som vi altid har gjort. Der er mange ting, det laver vi, som det altid har været gjort. Men vi skal være med på, at vi skal applicere meget mere immunhistokemi, meget mere molekylære teknikker, samarbejde med eksempelvis genetikere om det her. Men vi skal samtidig være i stand til os som patologer at bruge tiden på det og interessen for det og udvikle det. Derfor synes jeg, det skulle være sådan, at moderne obduktioner på danske hospitaler skal foregå nogle få steder. Det skal være folk, der har det som et subspeciale, sammen med en anden del af patologien, der tager sig af det. Og de unge læger, som skal have et indblik i, hvad det er, der foregår, de kunne så komme på såkaldt fokuseret ophold på de afdelinger, de få afdelinger, hvor der bliver lavet obduktioner, og hvor der er obduktionsviden. Og så kunne vi få noget ordentligt ud af det.
Case, man lærer af sin fejl. En 56-årig mand får smerter i ryggen og neurologiske symptomer. Man scanner ham og får mistanke om, at han har lungekræft, som vokser ind i rygsøjlen. Derfor vurderer man, at man ikke kan operere ham. Manden dør, og han bliver obduceret. Man opdager, at han ikke havde lungekræft. Han havde en absces, som på scanningen lignede lungekræft, og som gav nogle af de samme symptomer. Hvis lægerne havde vidst det, kunne han være blevet behandlet korrekt og måske overlevet. Lægerne, der behandlede ham, blev underrettet om resultatet af obduktionen og indså, at de havde overset en mulig differentialdiagnose. Den viden kan de bruge til at undgå at lave samme fejl i fremtiden.
Ulrik, vil du selv obduceres?
Det har jeg tit tænkt på. En gang, der var jeg ikke i tvivl om, at det ville jeg. Det er kommet lidt mere i tvivl om. Og det er simpelthen fordi, hvis jeg skal obduceres, så skal det være ordentligt. Jeg mener det virkelig. Det er ikke bare sådan et fikst udsagn i forbindelse med det, jeg i øvrigt har sagt. Det mener jeg faktisk. Der skal, altså en obduktion, det er jo noget, det er jo en sidste undersøgelse, kan man sige. Og jeg synes, det er helt fint, hvis mine efterladte, de kan få noget at vide om, hvordan jeg ser ud, hvad jeg har fejlet, og så den slags ting. Men det skal være ordentligt. Ellers så kan det være lige meget.
Case om smittebegrænsning. En 90-årig plejehjemsbeboer får det dårligere og dårligere hen over en måneds tid og dør. Hun bliver obduceret, og de finder ud af, at hun har ubehandlet lungetuberkulose. På grund af det bliver de personer, der har haft tæt kontakt med hende, undersøgt. Flere af dem var blevet smittet og modtog straks behandling, og det forhindrede en potentiel spredning af sygdommen, og det gav også nemmere sygdomsforløb hos de smittede.
Uddannelseslæger på patologiafdelingen i Aalborg er i en privilegeret situation, fordi du siden sidste år har fungeret som ressourceperson på afdelingen. Vil du fortælle, hvad det betyder?
Ja, det vil jeg gerne. Det var jo sådan, at man her i Region Nordjylland besluttede sig for, at man selvfølgelig fordi man havde brug for det, godt kunne tænke sig at se, om man kunne få involveret nogle pensionister i noget af arbejdet på hospitalet. Primært var det selvfølgelig, det er helt forståeligt, sygeplejersker. Jeg tænkte, at det kunne da være, at afdelingen de netop måske kunne bruge mig til obduktion, som jeg jo vidste lidt om, hvordan foregik på afdelingen. Og derfor henvendte jeg mig til afdelingen, fordi det var sådan, de skulle jo være med på at have sådan en gammel ronkador gående. Det kunne jo godt være, at man ikke synes det var særlig fikst og særlig vedkommende. Men det foreslog jeg, eller spurgte om, og det blev man så enig om, at det kunne man godt tænke sig. Og så ansøgte jeg, og så er jeg så blevet ansat til at arbejde 10 timer om ugen. Og da ordningen den så ophørte i december sidste år, så er jeg så blevet ansat for det næste år. Og det har jeg jo haft stor fornøjelse af. Jeg synes, det er, for mig er det jo enormt privilegeret at have nogle unge, interesserede kolleger. Og det må jeg jo sige, det er jo let at gøre folk interesserede, når man står og laver en obduktion. Fordi jeg tror, at I alle sammen, sådan oplever jeg det, synes, at det er spændende, det vi gør. Det er vedkommende, det vi gør.
Men også som uddannelseslæge, nu har jeg ikke haft mulighed at lave obduktion sammen med dig, men jeg kan tydeligt mærke, at der er sket en ændring i stemning og den interesse, der er for obduktioner hos uddannelseslæger, og uddannelseslæger har også haft mulighed at tage ud til udenlandske kurser og lære det, og hun har vist andre uddannelseslæger på forskellige afdelinger i Danmark i obduktioner og alt det. At den fokus, det har været virkelig specielt. Og jeg tænker, det har bygget en grund her i Aalborg, at vi vil faktisk have nogle unge læger, der vil gerne være med i det teams, der subspecialiserer det obduktioner, bare i løbet af den rigtig kort tid, hvor du har været.
Jamen det tror jeg er rigtigt. Altså sådan oplever jeg det jo næsten også. Og det er også derfor, at jeg alligevel er lidt positiv over for det, fordi det var mit håb, at jeg kunne gøre det vedkommende og komme i få det, vi står og laver. Og det synes jeg sådan set, det er folk med på. Og jeg synes også, når vi i gamle dage, der var det jo sådan, når man havde lavet en obduktion, så kom hele afdelingen fra den kliniske afdeling, der var involveret i patienten, så kom de og kiggede på obduktionen. I dag, folk har ikke tid, det hele er drift på hospitaler i dag. Når de så endelig kommer, jamen det er næsten altid let at få folk med og få dem gjort interesseret og finde ud af, at det er interessant. Og mange gange så er det jo i virkeligheden også sådan, at der er en opgave for den kliniske afdeling, når de kommer tilbage fra den obduktion, fordi nu skal de have fat i nogen af de pårørende og snakke med dem og ikke bare fortælle, hvad der måske er fundet ved obduktionen. Det involverer også, at de måske skal snakke om der er nogen, der har haft ditten eller datten symptomer, så videre, om der er noget, vi skal gøre yderligere ved børn, søskende og så videre. Så nej, der er, jeg tror, det kan godt være, at jeg er en naiv gamling, men jeg tror alligevel på, at der var stadigvæk en chance for, at vi kunne gøre noget godt med det her, få noget ordentligt ud af det.
Ulrik, ligesom du selv siger, at du har jo arbejdet mere end 50 år i sygehusvæsenet, og du hjælper stadig på sygehuset. Så der er jo ingen tvivl om, at for dig har det altid været meget mere end bare et arbejde. Hvor meget plads er der til den slags drive i dagens sundhedsvæsen?
Jamen, der er vel, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal udtrykke mig, men formentlig er der mindre plads. Og som sagt har det at gøre med, at, det ved jeg godt, det er sådan et alment udsagn. Tiden har ændret sig, det har den. Når man har et arbejde, så er det jo vigtigt, at størstedelen af den tid, man beskæftiger sig med det arbejde, der er man glad og tilpas med det. Det hjælper en helt masse på alt muligt. Der er sjældent nogen, der altså med fryd og råb går på arbejde hver dag. Men hovedparten, det skal være forbundet med fornøjelse, glæde og det, man gør. Hvis det kan det, så bliver der også plads til mere end bare, at hjulene de kører rundt. Så bliver der plads til, at man også indimellem med nogle ting, giver det en ekstra skalle. Og det vil nok være nødvendigt, også når man er en ung læge, at der skal være plads til, at man kan have den oplevelse, at det er det vedkommende, det jeg gør. I dag har jeg fortjent min løn. Jeg har gjort noget ordentligt. Ikke bare ved at tjene pengene. Jeg har gjort noget ordentligt ved at stille de her diagnoser osv. Hvis man så oplever det, at man får et fællesskab med nogle af dem, man arbejder sammen med, så kan man nu endnu videre. Og der synes jeg jo bare, at jeg har været enormt heldig. Jeg har sådan været lidt omkring. Jeg har arbejdet, og jeg har skrevet PhD i England. Jeg har været i USA, jeg har været i Tyskland. Jeg har fået venner alle mulige steder, som jeg har samarbejdet med. Og det gør jo, at der bliver plads til mere, fordi jeg har også oplevet glæden ved det. Indimellem så har jeg selvfølgelig også haft det sådan, at der er ting, jeg synes, hvor jeg har taget tiden fra, hvad skal man sige, mit private liv til fordel for mit arbejde. Og der er selvfølgelig også ting, man kan fortryde i den sammenhæng, og det tror jeg bare, alle vi såkaldt moderne mennesker, vi fornemmer, at det er svært at nå alting, og så må man jo samtidig altså gøre sig nogle overvejelser, rette ind, hvis det er sådan, man synes, kejseren har fået for meget i den ene sammenhæng, end en anden skulle have, så må man jo ændre lidt på det. Men dejligt er det i hvert fald at have et arbejde, hvor man fornemmer fornøjelsen ved det.
Er du glad, når du ser tilbage? Er du tilfreds?
Lige om et øjeblik, så bliver jeg 79 år. Der er mange, der bliver ældre, og det håber jeg også, jeg gør, men det er dog en betragtelig alder. Jeg har været super, 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 nu siger jeg ligesom en cykelrytter, efter de har vundet en etape i Tour de France. Jeg er super, I'm super happy. Jeg har været rigtig glad for mit arbejde. Jeg har haft et godt arbejde. Jeg har haft en masse rigtig gode kolleger. Jeg har haft det sjovt. Jeg har lært en masse mennesker at kende. Jeg er sjældent blevet skuffet i mine sådan interkollegiale sammenhænge. Jeg synes næsten altid, folk de har behandlet mig fair og ordentligt og kærligt for så vidt. Selvfølgelig har jeg oplevet skuffelser. Det er jo klart. Og det gælder i mit lægeliv, det gælder i mit personlige liv. Men nej, jeg vil sige som en gammel kollega, Helmer Søgaard, som var en meget karismatisk mand, og vi boede ved siden af hinanden i flere år på Aarhus Kommunehospital. Han var en ældre overlæge, og jeg var en meget ung overlæge, og jeg har også været der som reservelæge jo. Og jeg kan huske en eftermiddag, vi sad og snakkede sammen, oppe på afdelingen. Det gjorde vi tit. Så siger han, Ulrik, vi har sgu haft et godt lægeliv, synes du ikke? Og det kan jeg kun understrege. Jeg synes, jeg har haft et godt lægeliv. Og det er jeg helt sikker på, det havde Helmer også. Så jeg har truffet mange, mange gode mennesker rundt omkring og tæt på, og det har været et godt liv. Det har det.
Men er der noget, du vil gøre anderledes i dag?
Ja, om jeg formåede at gøre det anderledes, det ved jeg ikke. Men og det er jo sådan en rigtig gammelmands betragtning i virkeligheden. Jeg kunne vel godt have tænkt mig, at jeg havde brugt noget af min energi, mere af min energi, på min familie, end jeg har gjort. Men det tror jeg, det er tit sådan noget, man jo kommer til at tænke på. Og så er det ligesom måske for sent. Jeg har også forsøgt at snakke med mine drenge om det, og jeg tror også, de synes, det er rigtigt. Men samtidig så synes jeg også, at jeg mærker en form for forståelse, fordi jeg mærker jo også, at der er ting i deres liv, som ikke nødvendigvis kun er deres familier, som interesserer dem, og sådan er det vel. Så nej, jeg vil ikke, det er ikke sådan, at jeg er fuld af fortrydelser, men det er jo nok mærkeligt at være gået igennem trods alt næsten 80 år, og så det hele, det bare var lagkage og chokolade, det tror jeg ikke på, man kan. Men nej, jeg har haft et godt liv, og jeg har haft et godt lægeliv, det har jeg.
Hvad er det vigtigste, du har lært i løbet af din karriere?
Jamen det vigtigste, det tror jeg er, når man er på en afdeling, så er det vigtigt, at man har et godt sammenhold. Og nu taler jeg om en afdeling, men det er jo sådan, det kunne være så mange steder, eller jeg kunne sige en arbejdsplads. Det er vigtigt, at man har det godt på den arbejdsplads. Det er vigtigt, at man finder sig tilpas, at man kender sin rolle, at man får afstemt forventningerne med dem, man arbejder sammen med. Men det er også vigtigt at være sig selv, og være tro mod sig selv. Fordi ellers så kommer det andet jo ikke til at gå op. Og det er selvfølgelig det er jo sådan en kunst, det er jo noget, man skal have lært. Og det er jo noget, man forhåbentlig også bliver bedre til, som tiden den nu går. Så synes jeg også, det er vigtigt, at man netop husker på, at ting, de kan næsten altid gøres på mere end en måde. Det er sjældent, at der kun er én vej. Og det betyder også, der skal man jo også kunne lytte til andre og høre på, hvorfor de har måske en anden idé om, hvordan tingene de kan gøres. Så skal man være loyal og ærlig. Ærlighed, det er vigtigt. Det betyder jo ikke, at man altså, hver gang man har en anden idé, så råber man bare op og siger, jeg synes noget andet, og det skal være på en helt anden måde. Det kan du godt forstå, fordi sådan og sådan, det er ikke det, jeg mener. Men man skal være ærlig, sådan at dine omgivelser også ved, hvem du er. Så tror jeg, man kan komme lige så godt igennem det, som jeg synes, jeg er kommet igennem det.
Hvis du skulle give et godt råd til os unge læger i specialet, hvad vil det så være?
Ja, det første det vil være, at og det er jo ikke et råd, men jeg håber virkelig, at når jeg kommer ind i faget, så prøver jeg også at favne faget, prøver at forstå faget, prøver at holde af faget. Hvis jeg er på en stor afdeling, så er der mange at forholde sig til. Det kan være svært, men tit er det jo også let ligesom at glide ind i sådan et større fællesskab. Der er det så vigtigt, at man fornemmer og selv udviser loyalitet. Det er vigtigt, at man har nogle afstemningsregler, som man kan være i, og som man også kan udvise over for andre. Og så skal man huske også altid at være ærlig. Det er vigtigt. Man skal huske sig selv, og det er jo ikke bare sådan en eller anden selvisk ting, at man skal huske sig selv. Det er det også. Men det er vigtigt, at man er sig selv, at omverdenen ved, hvem man er. Og hvis man kan få det til at gå op i en højere enhed, så tror jeg, at man kan leve godt på en arbejdsplads, inklusive en patologisk anatomisk afdeling. Det vil jeg synes er vigtigt. Så synes jeg også, at man skal huske på, at man er åben, at man ikke lukker af for, at nu har jeg lært det, og så er det bare sådan, det er. Det fiser afsted, der sker hele tiden udvikling. Og det, der er galt, det er, hvis man ikke selv er en del af den udvikling. Det er jo ikke sådan, at jeg mener, at alle læger, de skal forske, og de skal undersøge, og de skal gøre ved. Men der skal være plads til, at der er nogen, der gør det. At der er nogen, der får muligheden, og altså tiden til at gøre det. Hvis man gør det, så kommer man altid ud for, og det tror jeg aldrig, det bliver anderledes. Sådan har det altid været, sådan tror jeg også, det bliver ved med at være. At man bruger fritid i et eller andet omfang. Det er også i orden. Det viser engagementet, passionen osv. osv. Det er godt nok. Men samtidig så er man indtryk af, at det modarbejdes. At folk, de må helst ikke gøre det. De skal bare, det er bare drift, de skal lave hele tiden. Og der har ledelserne på afdelingerne et stort ansvar. Der har dem, der styrer afdelingsledelserne, altså sygehusledelserne, og senere hen politikere osv., et kæmpe ansvar. Det skal de stå ved, og de skal lade være med at gøre alting op i penge, og sige, at det er der ikke råd til. Fordi i sidste ende, så viser det sig bare, at det var forkert ikke at følge med, og det var forkert bare at spare. Danmark har haft ord for at være en vidensnation. Vi har jo ikke så mange råstoffer. Vi har jorden, vi kan dyrke, men ellers er der ikke så, vi kan grave sand op og sådan lidt. Der er ikke så meget, vi kan. Men vi har mennesker, og vi har fulgt med godt på mange måder. Vi har haft gode idéer om, hvordan vi skulle indrette os, andelsbevægelser osv. osv. Men vi skal også huske, at mange af de her ting, det har i realiteten ikke en helt forfærdelig masse med økonomi at gøre. Og der er det ligesom, jeg synes, at jeg ved ikke, hvad det hedder, new management og så videre og så videre. Det hele, det er blevet penge. Vi skal være åben for, at det ikke alt sammen er penge. Vi skal give mulighed for udvikling. Og det gælder også, når man er et individ på en arbejdsplads. Så hvis man kan nogle af alle de her ting på en arbejdsplads, så tror jeg, at man kan få et godt lægeliv, og også et godt personligt liv.
Mange tak. Der er ingen tvivl om, at patologiens fremtid er digital. Og lige nu er vi i gang med digitalisering, og der er nogle afdelinger i Danmark, der har arbejdet digitalt i få år, mens vi andre stadig er ved at planlægge overgangen. Det er en utrolig spændende tid, synes jeg. Og ikke mindst fordi digitaliseringen medfører muligheder for brug af kunstig intelligens, som kommer til at præge vores fremtid. Jeg ser mig selv som en kunstig intelligensentusiast. Og jeg er overbevist om, at samarbejdet med maskiner kan løfte vores diagnostik til næste niveau. Men Ulrik, du er ikke opvokset med computer, ligesom jeg er.
Absolut ikke.
Hvordan ser du på den udvikling?
Jamen, jeg tror næsten, jeg ser på den, ligesom du gør. Det betyder ikke, at jeg, som sagt, ved noget om det, for det gør jeg ikke. Og jeg er ingen computer entusiast, langt mindre en AI-entusiast, fordi jeg ved for lidt om det. Jeg har ikke brugt kræfter på at sætte mig ind i det. Og det tror jeg absolut heller ikke, jeg vil bruge tid på. Nu har jeg jo selvfølgelig også en begrænset tid, men det tror jeg ikke, jeg vil bruge den til. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke tror på, at det er det, der kommer til at ske, for det tror jeg på. Jeg tror, det er super, super vigtigt. Og jeg tror også, det er helt rigtigt, at det kræver nogen, der favner det. Så det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men det er igen jo noget, der gør faget helt, helt anderledes, fordi selvom man er entusiast, så vil der stadigvæk være en hel del maskinelt, teknisk, som man ikke forstår. Det er der så nogle andre, der skal kunne. Og der er nogle andre, der skal ind og styre det på patologiafdelingen. Og det vil sige, at du som patolog er afhængig af, at der er andre, der er inde i nogle af de styresystemer, som du skal bruge til det, du skal lave, du skal stole på. Det er jo godt, hvis man kan stole på hinanden. Og jeg er helt enig i, at det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for, hvordan det hele det udvikler sig. Vi får så mange flere informationer, som vi formår at bearbejde, som vi ikke før har kunnet bearbejde. I sin tid, da jeg lavede PhD, der havde jeg hulkort, altså med en strikkepind, og nogle kort, der var lavet huller i. Der skulle jeg også stole på dem, der lavede hullerne osv., ikke? Og så skulle jeg gøre alt det der. Det lyder jo fuldstændig mærkværdigt i dag, men altså, jeg er stadigvæk i live, så det er jo ikke helt altså, i fortiden. Men alt det der, det kommer selvfølgelig til at betyde utroligt meget. Og jeg tror også, det bliver godt. Men det er ikke sådan, at jeg tror, at nu er min rolle som patoanatom, som en, der sidder og kigger i et mikroskop, som en, der laver en obduktion, nu er den forbi. Det tror jeg ikke på. Jeg tror stadigvæk, at det er sådan, at det, hvor Herre har udstyret os med, den computer, der ligger heroppe under kranieknoglerne, det betyder helt utroligt meget for det, vi kommer til, også i fremtiden. Så den kunstige intelligens er jeg ikke bange for. Ikke nu i hvert fald. Jeg synes ikke, jeg har oplevet nogle ting, som gør... Jeg kan godt opleve nogle ting, jeg kan frygte, men det var fordi, som alting, der er folk, der misbruger det. Der er folk, der vil noget skidt med det. Og det kan man med alting. Det gør man også, når man går rundt med en kniv og stikker den i andre. Ikke? Derfor er kniven jo stadigvæk et godt værktøj. Og sådan tror jeg på, at sådan vil det også være med kunstig intelligens. Og derfor tror jeg også, det er godt, at der er nogle entusiaster. Selvom altså min rolle i den sammenhæng, den er passé.
Jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak til dig, Ulrik, fordi du vil være med i dag og dele dine historier. Det har været utrolig inspirerende. Mange tak.
Selv tak.
Rigtig mange tak, fordi du lyttede med. Vi håber, at du kunne lide afsnittet. Du kan skrive til os på vores hjemmeside, patologipodcast.dk, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål til vores gæst, eller os, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller forslag til gæster eller emner. Skriv endelig.
Var det okay?
Det var super godt.
Det er jo fuldstændig rigtigt.